spali, že kusy spali a já jsem spal. To nebylo podstatné. Podstatné bylo, že jsme o sobě věděli v nějakém stavu, který bych nazval žlutým světlem, a věděli jsme o sobě tímto způsobem, že já v tom stavu, asi tak v 5 letech, to si první, co si pamatuju, dříve už to nepamatuju, a on to možná bylo ještě dřív, ale tak po 5 letech to pamatuju, protože to od 5 do 7 pořád se opakovalo s těmi husami, tak já si pamatuju, že jsem v tom stavu s těmi husami byl netělesně. Takže já jsem se po sobě díval a neviděl jsem se. Díval jsem se po husách, věděl jsem, že tam jsou, ale neviděl jsem je. Jestliže toto je pravý stav ráje, tak je tam člověk, i ty zvířata jsou netělesná, takže může lev vedle beránka žít. Protože nemají tělesnost, tak co by se požírali? Nemají potřeby tělesné. Takže to je velice reálně líčený ráj, to není žádná bajka v té genezi, jenom je to bajeslovným způsobem vysvětleno, 6 dnů a tak dále. Matka si to zkrátila, ale ne už od začátku, nebo už tak z prostředka, na 9 měsíců, bez tak i to je kůžd. Ale řekněte nějaké matce, jestli to dokáže. Ona se to v ní děje, ale ona neví, jak se to v ní děje. Ona, kdyby to nám lékařka věda neprozradila pitvami, tak nevíme, že ten člověk v tom mateřském těle prochází celým vývojem stvoření od buňky až po člověka. Čili to představuje tak 3 miliardy let. A ona si to prodělá za 9 měsíců, ta matka neví jak, neumí to. No, kdo to udělal, tohleto? To je vidět, že to je opravdu tvoření boží. A dále, co tam je ještě důležitého při tom, že nejenom, že to matka neumí, ale když to líčí, řekněme tomu, nějaký Mojžíš v Genezi za 6 dní, takže je to sice větší skatka než za 9 měsíců u té matky, ale že je to ještě strašně dlouhá zkratka, než jak se pravé stvoření děje. To se totiž děje souvisle, stále, teď probíhá, to je proces teď probíhající v každém z vás a nemá to, řekl bych, jenom časoprostorový vzhled. Když má to vnitřní bezčasovou záležitost. Je to vnitřní bezčasová záležitost, do které nemůžeme proniknout jinak, než tím, že sebe se vzdáme. Když jsem 21. listopadu 39 koncentráku se sebe vzdal, tak ku podivu, já jsem prodělal od stvoření světa všechno až do konce světa, ale pomalu. Miliardy let jsem prošel ve zkratce, která netrvala ani zlomek vteřiny. Troufám si říct, že na to vůbec čas nebyl zapotřebí, abych to tak pomalu všechno prošel. Takže tam jsem si uvěřil, a od té doby to vím, že ten Mojžíš nelhal, když to zkrátil na 6 dní a 7 den odpočinku. To všechno probíhá totiž soustavně. I ten 7 den odpočinku probíhá v člověku soustavně. Tehdy proběhlo to v mém vědomí. Jenomže to nevíme na tom vůbec, na věci nic to nemění, ono to pořád probíhá. Tím k tomu nově narozenému člověku. Když ten nově narozený člověk na tomto světě z toho ráje spadne, to je ten pád z ráje, a to je velice dramatické, ona se vyřvává jako tur, protože poprvé se musí o sebe starat, to je nepříjemné. Poprvé se musí dát krmit, nebo musí se nakonec sám krmit, musí sám dýchat. Tam vůbec nedýchal, tam za něho dýchala matka, všechno za něho obstarávala matka, to byl pravý ráj. Prosím vás, vy jste všichni spadli z ráje, jak tady jste. Takže jestliže Ježíš Kristus řekl ke svým učeníkům, amen, pravím vám, jsou mezi vámi lidi, kteří zažijí konec světa. Marně křesťanská církev čeká na konec světa fyzicky, to není ono. Jestliže Ježíš Kristus nelhal a byli tam lidi, kteří ten konec světa zažili, tak tam byli tak, jako já jsem ten konec světa taky zažil. A žádný fyzický svět konec světa nezažil, ale pro mě konec světa už je za mnou. Jo? V tom 21. listopadu 39. Takže já vím, že nelhal. Od té doby vím, že mluvil pravdu a že tam mezi nimi, těmi posluchači, byli lidé, aspoň ti učedníci, kteří ten konec světa taky zažili. Čili já jsem od konce světa, po 21. listopadu 39, v tom koncentráku jsem se vzdal svého života, znovu začal nově život. A ten život už nebyl takový, jaký byl před koncem světa. To byl život po konci světa. Čili opačný. Po konci světa já jsem znovu začal žít. Tomu ještě se říká znovu zrození, přátelé. A co to je? Zrodil jsem se z vody a z ducha. Co to je? Voda a duch, to je začátek a konec toho procesu. Naznačení začátku a konce toho procesu. Z toho ducha to znamená, co jsem to zažíval? Že já jsem v tom koncentráku po dobu 5 měsíců, co jsem tam potom ještě byl od té chvíle, já jsem nepotřeboval se o nic starat, jako v tom mateřském těle. Já jsem neměl hlad, jako všichni ho tam měli. Neměl jsem žízeň, nebyl jsem nikým ohrožován, neměl jsem strach, pochopitelně z toho jsem neměl. A trvalo to 5 měsíců, takže to nemohl být omyl. Kdyby to trvalo minutu, tak to mohl být omyl. To trvalo to 5 měsíců. Tak já mohu zodpovědně říci, že jsem byl v té době v nebi. Že v té době jsem byl ve stavu nebe, a to není na nebesích, nebož to je v lidském nitru, a mělo to ten následek, že jsem nic nedělal a všichni okolo mě viděli, co jsem toho nadělal dobrého, tedy jak se jim zdálo. Že jsem byl schopen dělat něco, co normálně tam nikdo nebyl schopen udělat. Například jít před strojní puškou na něho namířenou, aby nestřelila. To jsem udělal nejméně 100krát. Tak oni viděli jeden zázrak s druhým, tak samo sebou ty, co byli toho svědky, vlastně ty, co byli u mě nejblíž, tak ty do dneška na to nemohou zapomenout. Už třetí z těch 5, co byli tak blízko, už zemřel nedávno. To nevadí, zemřeme všichni. Ale jisto je, že byli tehdy chyceni těmi zázraky. Je zajímavé, že jsem tehdy taky pochopil, proč Ježíš dělal zázraky. Že jinak by byli ty Židi, kteří materialisticky mysleli, a my myslíme všichni materialisticky, nebyli tomu přiznali právo na existenci toho, nebo neuznali pravdu Ježíšovu. No a uznali, protože viděli znamení, tak jim to Ježíš vyčítal, se to znamení, nebudete je mít a tak dále. Tak jsem vám ve zkratce velice rychle vylíčil, jak to s tím lidským procesem existuje. Nehledejte stvoření nějakých 6 dnech. Jestliže tohleto je pravda, ale vnitřní, tak pak nezáleží, jestli tu skladku někdo provedl za 6 dní a 7. den počinku, nebo jako já bezčasově, anebo jako matka z 9 měsíců a neví o tom. To je nerozhodující, protože ten proces prostě tu je. Vidíme to na matce, vidíme to na všech, kteří tímto procesem prošli, čili stvoření funguje, pořád se tvoří. A když se podíváme na vesmír, tak to není jenom proces jednostranný, proces tvoření, nebo takový proces bourání, odtvořování, přestavování. V přírodě je to tak zařízeno, že probíhá zároveň stavba a zároveň bourání. Co už je nepotřebné, se bourá a co je nové, potřebné, to se staví. Takže celý vesmíru to je stavba. To je stavba a mikrostavba v člověku a makrostavba ve vesmíru a je to jedno a to též a pořád se to děje. Ano? Tak to jsem chtěl jako úvodem k dnešní přednášce říci, abyste nebyli v rozporu s vědou. Že je to jenom nepochopení existence cesty, které se dávno ztratilo. Takže my můžeme stavět materialismus proti víře a je to nesmyslná hádka, protože nikdo z nich nemá úplnou pravdu. Všichni to vidí jenom obrazně. Pravdu může zažít jenom ten, kdo tím koncem světa prošel a tím prošel Ježíš Kristus na kříži. Příklad. On je příkladem, ne my, kdokoliv z nás, ale on dokonale tím prošel. Za 3 dny zbudoval znovu chrám, který předtím zbořil. Zbořte ten chrám, nebo já ho postavím. A tak to taky udělá. V té chvíli 21.11.39 jsem byl ve stavu nebe, nikoli v ráje. Ve stavu ráje jsem byl v mačině těle. tam už se nemáme vracet. Tam se každý byli. To už máme za sebou. Andělský stav máme za sebou, stav ráje máme za sebou a nemáme za sebou stav nebe. A tak když se vzdáme sama sebe, jako jsem se stav vzdal svýho života, to se musel ocitnout jedině ve stavu nebe a nikoli ve stavu ráje. Stav nebe znamená stav absolutní svobody. Teď prosím vás, na těch nejtěžších podmínkách, které tam byly v tom koncentráku, se prověřilo, že já jsem tam absolutně svobodný. Já jsem letos 5 dní o Vánocích byl úplně sám, to jsem švindlem dokázal. A aby byl sám, protože všichni se mi chtěli ujmout. A sám můj syn mi odejel do Prahy. A já jsem to švindlem dokázal, že jsem byl sám 5 dní. A byl jsem sám 5 dní proto, že jsem předtím poslední Vánoce nejlepší, nejkrásnější a nejznešnější zažil v koncentračním táboře. Neboť to bylo po 21.11.39, kdy jsem byl ve stavu nebe, ne, ještě pořád, a nic mě nechybělo. Ani ten domov zdejší, který není mým domovem, nic mě nechybělo, prostě jsem byl ve stavu nebe. Absolutně svobodný. Nemohl mě ohrozit ani ta obrovská moc Hitlerova, která tam nad všemi vládla. A ten si říkal, já bych si to měl ještě před koncem života jednou zopakovat. Měl jsem k tomu jiné důvody, než jsem to chtěl udělat. Měl jsem k tomu jiné důvody, ale o těch nebudu mluvit. Ale že to, já vám to potom řeknu, ale ne do toho rádia. Podívejte se, ale chci vám říct něco jiného. Chtěl jsem si to opakovat proto, abych zjistil, že jestli to po takových 50 letech, nebo 47 letech, nebo tak nějak, nevím, do roku 30, já to nemím spočítat, jsem učil matiku celý život, tak já to nespočtu, do roku 86, kolik je to let, to prosím vás, někdo jste na větší výši než já, tak si to spočtěte. A je to dost, já si říkal, už jsem dostalý, než aby si to ještě jednou nepřešel, ještě aby si jenom nepověřil, jak jsem daleko od toho stavu svobody. A opravdu, není člověk daleko. Nikdo z vás není daleko od toho stavu svobody. To, co nás činí nesvobodnými, starostlivými, roztěkanými, rozpolcenými, sedícími na dvou a na více židlích, to není něco tak nepřekonatelného, že by se to nedalo zvládnout velice snadno tím, že od toho odstoupím a tak dále, jak jsem to říkal ve těch 4 bodech, který Ježíš Kristus navrhoval. No a zase tyto Vánoce, které jsem zažil, byly vedle tamtěch Vánoc stejně dobré jako tamty. A kdybyste měli k dispozici, a vy to jednou budete k dispozici, ten komentář, který jsem přitom psal, zrovna v těchto 5 dnech. A když jsem komentoval Vatce, té jeho skvělé filozofii, tak jsem najednou v těch 5 dnech obrátil stránku a komentoval jsem ho velice kriticky, protože on zapomněl z té své zkušenosti, kterou měl, zapomněl i třeba slovíčko říct o sobě. On to měl dokumentovat, já jsem to zažil. On to zažil, já to vím. Ale protože byl vědec a subjektivní zkušenosti ve vědě nic neznamenají, tak je prostě o nich pomlčel. No a já jsem věděl tedy, že nesmím pomlčet. Já o Vacovi nemohu nic říkat, že jsem ho neznal, co tady zažíval, ale nemohu pomlčet od svých zkušeností. Tak na také svých zkušeností jsem na mnoha věcech vyvrátil Vace, protože jsem mu kladl za vinu, že to nedokázal na aplikovaném svém příkladu ukázat, jak se to dělá. On ale dobře věděl, že ať to člověk umí nebo neumí, že tím se dokáže, ale kdyby to nedělal, tak by teprve, tak by vůbec to nešlo. Čiže on musí nějakou metodou to dělat a ta metoda je věří Kristu a tomu právě nerozuměl, to jsem mu vyčetl. Nerozuměl tomu vnitřnímu poučování Ježíše Krista, že to nebylo pro společnost, jak my si myslíme. Nýbrž, že to bylo pro vnitřní pochopení a vnitřní postoj člověka. Víte, jak já jsem se odnaučil asi tak ve 4 letech věřit na Pána Boha? Promiňte mi, věřící. Já jsem se odnaučil tím, že mě babička říkala, jsem se jí ptal, babičko, proč ty chodíš do kostela? A babička řekla, abych se dostala do nebe. Já jsem říkal, co v tom nebi budeš dělat, on tam moc kázu říkal tohle. A on to musí říkat znovu, protože teďka už je to o Vacovi a ne o babičce. Tady mluvím o babičce. A on říká, co tam bude. To vidíš na obrázcích. Všechny obrázky o nebi vypadají takhle. Pán Bůh uprostřed a svatí anděle okolo. A uctívají ho. No, tak to pro mě byla hrůza a zkáza. Toto dělat na věčnosti, klanět se někde, třeba u velice vznešené bytosti, to je nemožné. To se mi nechtělo. To by byla strašná nuda. Já jsem do té nudy nechtěl vstoupit. Takže jsem babičce neodporoval, protože se to nedalo, ale vůbec jsem tomu přestal věřit. A nevěřil jsem tomu až do 17 let a pak mě přepadla ta věčnost, do mého vědomí se vlila a já už jsem tomu nepotřeboval věřit, takže dneska dělám dojem absolutně věřícího, ale já jsem následně věřící. Já jsem od 17 letech poznávající a proto souhlasím s každým, kdo věří a vím, že to má smysl, taky proti víře neříkám, ale sám jsem tou cestou nešel. Moje cesta je cesta poznání, jak ji ukazoval Ježíš Kristus. Když on kdyby byl, býval, nebyl poznávajícím, a on byl od začátku svého života poznávající, tak nemohl vyučovat věřící. Věřící má právo vyučovat jenom ten, kdo poznává, že tomu tak je. A já mohu krok za krokem na svém životě dokázat, jak jsem to postupně poznává, že tomu tak je, jak to víra přednáší. Ovšem víra to přednáší s nějakými drobnými omily, protože si to přetvářela podle svého rozumu, aby se to hodilo, aby rozum na to stačil. A ono na tom nezáleží, jestli rozum na to stačí nebo nestačí. Pamatuju si pořád na svatýho Augustina, kterýmu se zjevil Ježíšek malý na břehu moře a přelíval do malinkého rybníčku to moře hrnečkem. A svatý Augustin k němu přichází a říká, chlapče, co pak to děláš? No přelívám to moře do tady toho rybníčku. A on říkal, to neuděláš, přeci do malého rybníčku to nevejde. A tak ty, Augustíne, svým rozumem nemůžeš pochopit, co je ta obrovská moudrost Boží. Zanech toho. Neargumentuj jenom rozumem. Buď rád, že věříš a tou vírou argumentuj. Takže já jsem na stanovisku toho svatého Augustína, se s tím plně shoduju a vím, že vám to rozumem nepředestřu tak, aby tomu mohli věřit, to já vím. Aby si mohli rozumem na všechno odpovědět, to není možné. Ale pro mě vnitřně je na všechno odpovězeno, na všechno. Neexistuje tajemství stvoření nebo něco takového, vůbec neexistuje. Pro mě je to jako houska na krámu. Jako asi vás tady vidím okolo sebe, tak tyto věci poznávám daleko dokonalej. Stokrát dokonalej, když to přeženu malinkým počtem. Daleko lépe. A je to důležité, aby člověk poznávající tyto věci si nechával pro sebe, nebo aby je hlásal. Já si nemohu dovolit, do konce života si nemohu dovolit od toho odstoupit a nehlásat ty, třeba že malinkému počtu, nehlásat ty věci. Já je musím hlásat. Protože poznávající má tuto povinnost. A tak jsem se znovu během těchto Vánoc dověděl o té své povinnosti a obrátil jsem kartu a kritizoval jsem najednou Vace, který si to nijak nezasluhuje, že rozumně, intelektuálně úžasně na výši. Daleko na větší výši, než jsem já. A je to platný, když tím se strašně málo zmůže. Strašně málo. Já jsem přiblblej vedle něho, ale vlivem toho poznání zmohu daleko více. Já ne. A je ta moudrost, která ve mně žije. No a v něm žila tak jenom, že on jako vědec si netroufal kompromitovat se tím poukazem na subjektivní svoji zkušenost. Tak se nekompromitoval, ale tím tomu velice ubral na váze. A já se mohu kompromitovat, protože to nevydávám, tak mohu klidně se, protože tam krok za krokem se ukazuje, jak člověk dorůstá do toho, co nám ukazoval Ježíš Kristus svým životem. Prosím vás, co vám teď řeknu, to je postaveno na základě vědění, který není věděním, které vůbec známe běžně. Jediné, které známe, je něco naučeného. Od začátku tohoto života se něčemu učíte. Máte to napozorováno, máte to rozumově zpracováno. A nic z toho není to, co vám teď budu přednášet. Nebo to, co z listu lépe řečeno. Aby však k základu věcí. Neboť on se to nenaučil na tomto světě. On si na to v tomto světě jenom vzpomínal, jako na poznání, které má od otce. Neboť když on vědomě od otce přicházel, tak s tím svým tělem nepřišel jenom tělesně, nebož také s poznáním od otce. Také s jeho láskou, prostě se vším, co u toho Boha existuje. A tam existuje láska s velkým L a poznání s velkým P a tak dále. Prostě dokonalé poznání, dokonalá láska, dokonalá existence, bez začátku a bez konce a tak dále. A s tím on přišel na svět, s vědomím o tohleto. A toto vědomí o tomto nekonečném, o té nekonečné pravdě, o té nekonečné lásce a tak dále, to vyzařuje z jeho učení. To jeho učení je prostě poznávání, které nám prozrazuje toho Ježíše Krista, o tom věčném životě. A ne o nějakém způsobu, jak se to má dělat jenom. To je málo. Že tomu se můžeme naučit. A když se tomu nejlépe naučíte, tak to ani zdaleka nebude tím, co je potřebné přitom. Co pak si myslíte, že v tom 17. roce, já se musím podívat na svou zkušenost, jsem nějakým poznáváním na to přišel, že jsem věčnou bytostí? Nakoliv. Najednou nejvěřícímu člověku se vlilo do vědomí, že je nesmrtelnou bytostí. Jak jsem k tomu přišel? To jsem tedy vůbec nevěděl. Najednou jsem věděl, že jsem vnitřně nesmrtelný a že musím si tu nesmrtelnost neustále uvědomovat. Že to moje povinnost to uvést do vědomí. A až to jednou bude v tom mým vědomí soustavné, až si jednou budu uvědomovat tu svoji věčnou podstatu v běžném dění časoprostorovém, a pak je ten čas a prostor, ať jsem sebe starší, nebo sebe mladší, nebo sebe zdravější, nebo sebe nezdravější, nebude vadit. A bude ve mně žít ta svoboda. Budu prostě spaseným člověkem. A nikdo ze mě na mě nepozná, že jsem spasený, protože to bude vnitřní záležitost. Takhle toto poznání, které se mi dostalo v 17. roce, zatím mluvím jenom o něm, vypadalo svou mocí. Já vykládám jenom tu stránku moci tohoto poznání. To, co se naučíte, to nemá v sobě moc. Dejme tomu, když se naučíte, já nevím, háčkovat, štrikovat, jaká je v tom moc, jenomže něco uštrikujete a uháčkujete. Ale tady to, co se neučíte, co do vás vstupuje, protože se tomu otevřeli svoje vědomí, to je tak obrovská moc, že přemáhá rozumové pochopení věcí, je vysoko nad tím postavená, takže rozum je tomu podřízen. Takže vy potom nepotřebujete se dále učit, nebož vy se potřebujete jenom odezdávat této moudrosti. Situace se obrací, no to na vás svítí zhora, bez vašeho přičinění, a já jsem to nazval obrácením světel tam někde v cestě vědomí. Tam je to dobře poprvně psáno. No, takže z tohoto vědění, které není naučené, vám budu teď přednášet. Čili není to pro vás závazné, pokud to bude jenom naučené tím, že si to poslechli. Tím, že si to poslechnete, se tomu třeba naučíte, přijmete to jako pravdu možná, nezáleží na tom, jestli to přijmete nebo nepřijmete, na tom vůbec nezáleží. Možná, že přijmete a budete se moci podle toho do určité míry zařídit, ale jenom do určité míry, protože nebudete mít k tomu moc, abyste se trvale tím řídili. Protože vám bude scházet to pravé poznání, které není naučené, jako teďka se tomu naučíte, které je vlité, to znamená od Boha dané, a je to způsobeno tím, že se sami vyprázdnili. A to znamená, přikročili k tomu procesu, který navrhuje celým svým životem Ježíš Kristus. A já ten proces teďka budu probírat znovu. A já ho budu probírat na lidském životě. Ne na životě Ježíše Krista, protože to je nám dost vzdálené, ale je to tam všechno vysvětleno a není to vysvětleno v našem životě. Ani slovo z toho v našem životě není vysvětleno. A tam je vysvětleno naopak všechno, takže já se musím odvolat na oboje, na průběh našeho života, to je reálná záležitost, a na to poznání, které není naše. Upozorňuji vás, že kdyby toto poznání, které vám teďka budu přednášet, jsem považoval za své, tak je po něm veta. Já nebudu ani další slovo moci být schopen vysknout. Já jsem schopen to vykládat jenom proto, že to není moje poznání. Za to, co tady říkám, to není moje poznání. To je poznání, kterému jsem přišel jako slepý k housím v 17 letech, a pak se to dále prohlubovalo. V 26 letech se to dále prohlubovalo a prohlubovalo se to pořád dál. Takže pustím se do toho. Přišli jste na tento svět, opustili jste ráj. To už jsem vysvětlil, to už mám za sebou, tuto úvodní kapitolu. Takže jste to, co se s vámi zažívali, co se zažívali na tomto světě, nejevilo jako ráj. Nýbrž co chvíli to přerostlo přes ten stav ráje, že jste tam byli, ale jenom jednou nohou, ale co chvíli jste měli třeba hlad, nebo nedostatek čehokoliv jiného, pohybu a tak dále, jste najednou začali křičet, tak to dítě křičelo, a plakalo jako děcko, jak se říká. No a proč? Protože už nebyl v tom ráji, nebyl na to zvyklé se o sebe nestarat, bylo zvyklé se naopak na o sebe, že je o něho postaráno, a to se už teďka nedělo. A tomu velice vadilo. A tak bych chtěl říct. Napřed se v tom dítěti oživil jeden první smysl. A to byl smysl hmatu. Tak pomalinku vrůstalo do tohoto života. Čili to přesně odpovídá tomu líčení v ráji, v Genezi. Že ty lidi, když padli z ráje, a my jsme v okamžiku narození na tento, že to je pád z ráje, najednou se před sebou začali stydět. Předtím se nestyděli. Přikryli se nějakým listem třeba z fíkovníku a tak dále, aby jako se nestyděli. A čím je to? Protože prvně se u nich objevil smysl hmatu. Oni prostě viděli to, co se dá ohmatat. A to je tělesnost. A to předtím tímto způsobem neviděli. Oni nebyli tak tělesní, jako při tom pádu. Tam byli tak hrubě tělesní, že se sebe stýděli. Najednou se viděli nazí. Předtím se nikdy nazí neviděli, protože neměli tu tělesnost naší. My taky v tom těle mačně nemáme ještě tu naši tělesnost. Teprve v okamžiku narození jsme plně tělesní, samostatně tělesní. Oni byli samostatně tělesní, a proto museli padnout z ráje. Z toho stavu vývoje tělesnosti. Tedy ráj, jak je líčen v Genezi a jak je líčen narozením člověka na tento svět, je zrození tělesnosti. A ta tělesnost se nezrozuje celá kompletní hned, jak se dostaneme na tento svět. Nebo začne to smyslovou činností a ta smyslová činnost se rozvíjí například za rok až třeba tak za týden nebo za 14 dní. Od té doby je to dítě slepé, a to platí i o zvířecích mláďatech. A když to všechno vyvine, tak to ještě není u konce. Já si troufám říci, že tak teprve v okamžiku, kdy je plnoletý člověk, je ten vývoj genetický u konce. To znamená, narodil se na tento svět teprve tak v plnoletosti. Plně se narodil. Do té doby se teprve vrozuje do té plnokrevnosti lidské. A to nám můžou lékaři dokázat, že některé třeba schopnosti, které jsou v tom dítěti, třeba růstový moment, potom, když to dítě už nepotřebuje dál růst, najednou zaniká. Jo? A je nahrazováno jiným momentem, že? Který předtím vůbec neexistuje, například pohlavním a tak dále. A to předtím neexistovalo, takže nebylo to dítě úplné a bylo úplné v něčem, co způsobuje jenom přechodný stav. Takže před 17. nebo takovým nějakým letem je těžko dosáhnout tohoto poznání, které já jsem tehdy dosáhl. To byl takový první krajní mez, kde se to dá dosahovat. No, ale já se vrátím k tomu Ježíši Kristu, já vždycky se musím vrátit k sobě, protože bych vám to chtěl dokázat, že se to děje s člověkem, celé to stvoření a že to probíhá konkrétně, aktuálně v tomto životě našem. Ježíš, ten Ježíš se narodil v Betlémě, kde neměl vlastní byt. Tam přišli na to sčítání lidu. Neměl ani vlastní lůžko, kam by ho byli položili. Neměl nic vlastního. Tak nám tady velice radikálně poukazuje, že tady nejsme domovem. Že v tom Betlémě, v té stáji, stáj rovná se lidské tělo, nejsme domovem. Jsou tam dvě zvířata, která nás zadýchávají, no, to je Ida a Pingala, no a tak dále. To se dá všechno převést na zkušenosti metafyzické. Nebudu to všechno tady předvádět, ale je tam všechno obsaženo do posledního písmene. Takže on nás od prvního momentu učí, že se naučit prvnímu mistrovství správně žít v tomto světě, tak se musíte odnaučit vlastnit. A místo toho se musí naučit náhradnímu správcování, správcovství. Berte svůj život podle mého podobenství o hřivnách. Když se narodíte, dostanete 1, 2 nebo 5 hřiven, ne každý stejný počet. Ale ty hřivny nedostanete proto, abyste s nimi hospodařili pro sebe, abyste s nimi hospodařili pro to hospodáře, který vám je propůjčil k hospodaření. Máme tento život propůjčený k hospodaření. Takhle nemusíte vědět, kdo to je, co není třeba vědět. To je ještě nad dosah toho člověka. Ale musíte vědět, že to propůjčené k hospodaření. Že s tím musíme hospodařit, jako, že to není naše. Že kdybych si to malinko jenom přivlastňoval, tak já se naučím tomu prvnímu mistrovství, které nás učí Ježíš Kristus v těch 30 letech, ten nás učí, on naučuje vlastnit a učí nás spravovat. A kdyby bylo křesťanství aspoň toto pochopilo, tak těch kotrmelců mnohých si mohlo odpustit. Protože ono do dneška nepochopilo, že Ježíš Kristus především učil nevlastnit. Že to podobenství o těch hřivnách, kdy ten hospodář přichází a zúčtovává s těmi služebmi, který dal hospodář s těmi hřivnami, že by dopadalo pro křesťana špatně. Že by jako to účtování s tím hospodářem dopadlo asi takhle. Ty mi tady odezdáváš nějakou hřivnu, se kterou si hospodařil, ale ty z ní máš uštípnuto pro sebe. To není celá hřivna. Co jsem ti dal celou hřivnu? Celou hřivnu jsem ti dal. Se to patře si předtím vydělal další třeba 2 hřivny. A ta původní, ta je uštípnutá. Si za něco pro sebe. Já vím, že je pro vás přímo strašidelné. Vy si pomyslíte, že byste pro sebe ten život neměli žít. To je nejšťastnější a nejkrásnější způsob života. Já jsem tímhle tím udivil i svou manželku roku 45. To už bylo potom listopadu 39. Když jsem mi říkal, Aneško, já si tě neberu. Já tě dostávám touto chvíli do zprávy. A ona mě říkala, prosím tě, to bude divné manželství. Já mám z toho strach. Teď oni se normálně lidi berou. Já jsem říkal, ty si mě můžeš vzít, jak chceš. Ale já na to nemám právo si tě brát. Já mám právo tě považovat za od Boha přidělenou do správcovství. Ty mě spravuj, já tě budu spravovat. A když to nebude vlastnictví, bude to jenom správcovství, tak víme, že budeme jednomu jedinému sloužit. A tak se nebudeme rozcházet v těch způsobech správcování. Ty budeš třeba spravovat jiným způsobem než já a nebudeme se proto hádat. A kdyby to bylo moje, tak se budu hádat, toto je moje, toto je tvá, budeme dělat kšeft. Manželství nemůže být kšeftem, jak je vždycky, když je to vlastnictví. A kdyby to bylo správcovství, tak by to nebyl kšeft. tak by to bylo spravování jednoho a téhož úkolu. Společného jednoho a téhož úkolu. No a manželka teprve za 6 let potom, co jako jsme tak začali společně žít, pozná, že ten můj názor je správný a za 6 let mě odprosila, že to 6 let nechápá. Ale to musela mít na hrbu 3 děti, kterých už měla až takhle. Že ano. Kdyby byla nemíla, 3 děti měla, tak tomu nedospěla. Děti, kteří dovedou pořádně trápit, ne? Prostě, když bylo nebezpečí, že měla další děti, tak už se toho zřekla, těch dalších dětí. A říkala, teďka budu žít podle tebe. Budu jenom ten život spravovat. Ne? A budu spravovat ty děti. A od té doby opravdu se v tom manželství něco stalo, co bych dal jednoduše do této věty, vložil bych. Že ona také dostala vedení, které předtím neměla a podle kterého se mohla až do smrti řídit. Čili od roku 51 do roku 81, 30 let se řídila tím způsobem a nemohla si stěžovat, že by to její správcování bylo horší než to vlastnění, které předtím prováděla. To vlastnění, které předtím prováděla, bylo plné strachu a těžkostí a bolestí. Takže jak se nám říká, jsem například viděl utečenou na půdu před zřádícími dětmi. To, kdyby byla spravovala, tak se jí to nestalo. Ale když jsem přišel domů a viděl jsem, že tam řádí dcery s mým synem a manželka před nimi utekla na půdu, aby přitom nemusela být, protože nestála nikdy na ně ruku, tam si říkal, Danuško, zadek, že ano, a pořádně jsem jí naložil na zadek. No a potom se ta moje dcera naučila vést ty ostatní sourozence, ne k tomu by řádili, nebož aby spravovali ten majetek domácí, tak jako ty dospělí. No, že to není jejich, nebož že to musí spravovat. Tak jsem učil správcovství. Jsem taky musel někdy přiložit ruku k dílu, jak se říká, že ano. Toho se nebojte nikdo. Běda rány, která chybí, škoda jí, nechyběla. Ale ta Dana mě měla dlouhou dobu za zlé, že vždycky dostala nařezáno jenom ona. Nikdo jiný. Protože ona byla iniciátorem. Ona si počínala v tom bytě jako ve svém. A já si v tomto životě nikdy nepočínal jako ve svém. Od té doby 21. listopadu 39. A tak jsem proto taky vydržel s tímto životem. A dokonce při vědomí ještě. Prosím. Ovládání sama sebe a to znamená všímat si sebe do té míry, abych dokázal sobě rozumět, abych sebe poznal do té míry, že bych věděl, jak se sebou zacházet. Podívejte se, strojník, když neví, jak se strojem zacházet, tak to je hotové neštěstí. Tak ten to nevyrobí, co má vyrábět a může taky toho dělníka nebo toho obsluhovatele zabít. Že ano? No to nejlíp vidíme s automobilem, když by nerozuměl tomu, jak se to auto má řídit. Tak. A my svýmu životu nerozumíme, jak ho máme řídit a tak to potom dopadá. Takže to první mistrovství bude sebepoznání, jak sebe řídit. No nemusíte se proto bát, že to nebude nikdy dokonalé. Nikdy to dokonalé nebude. Žádný řidič, i ten nejdokonalejší, vám neřekne, že správně řídí nebo že je dokonalý řidič. Já když jedu třeba s tak dokonalým řidičem, jako tady, že sedí u mě po pravici, tak já mu na trati Plzeň-Brno klidně najdu 7 dopravních přestupků, já, který nejsem řidičem. Kolik bych tam našel třeba nějaký SMBák, to už ani nebudu počítat. A on řídí poctivě a dobře. A tak taky to s naším životem nikdy nebude líp dopadat, než s takovým chybujícím řidičem. Takže si nedělejte hlavu s tím, že to mistrovství, které ukazoval Ježíš Kristus, a které bylo dokonalé, my můžeme reprodukovat jenom nedokonale. Ale musíme ho poctivě reprodukovat. Tady záleží na tom, abychom si neuškubovávali ze sebe, abychom viděli, že jsme jednou na cestě, kde se máme naučit spravovat, správcovat. A napřed sebepoznáním. V druhém mistrovství službou tím, co jsem na sobě poznal, službou bližnímu. Ty tři další roky po 30 se vyznačovaly u Ježíše Krista službou bližnímu. Nic se to nedá jinak nazvat. A když potom se vzdělal v tomhletom, a když se vzdělal v tom prvním, tak vždycky na konci té periody 30 leté a potom 3 leté, to vypadalo tak, že z toho musel dokonale vzdát. On se vzdal své matky, své rodiny, ale teprve po 30 letech, ne hned. Takže pak měl teprve k tomu oprávnění. A vzdal se, nebo kdyby se byl nevzdal, tak nemohl vstoupit do té druhé fáze. A kdyby se byl nevzdal té druhé fázi na kříži, tak nemohl vstoupit do té třetí fázi té vlády toho ducha. Nebyl by mohl toho ducha těm apoštolům seslat. On říkal, dokud já nebudu ukřižován, nemůžu vám seslat ducha svatýho. Já to převádím do srozumitelnějších slov. On to řekl symbolicky, ale taky tak. A tak vy vlastně v tom životě křižujete to nejlepší vždycky, co jste jakoby nabili, protože jste to neměli nabít. Vy jste to měli jenom spravovat. A co jste to fakticky nabývali, tak to bylo na tom chybné. A proto je tam třeba od toho odstoupit. Tak to byl úvod, je tomu rozumět, že to růst něčem. A je to taky soustavné křižování nebo odstupování od toho, co už předtím dožilo. Jo, stačí to? Tak jsem vám řekl, že Ježíš Kristus učil třem mistrovstvím. Ježíš Kristus učil třem mistrovstvím. Mistrovství sebepoznání, mistrovství poznání rovnocenosti bližního se sebou, to je symbolizováno slovy miluj bližního jako sama sebe. To potom ukázal od 30 do 33. A mistrovství ducha, a to ukázal v tom ukřižování, zkříšení a na nebe vstoupení a seslání ducha svatého. Čili těmto třem mistrovstvím učí, a ne, aby to trvalo já nevím kolik vtělení, nebož aby se to zmohlo za jedno vtělení. Já vás hned na počátku této recenze musím upozornit na jednu věc, že to není časoprostorová záležitost. Znamená, že na to nepotřebujete x let, že kdo máte jazyk na vestě nebo smrt na jazyku, nebo jak by se to nazvali, se na tom stejně dobře jako ten, kdo s tím začal od útlýho mládí. Stejně dobře. Není to žádný handicap. A Ježíš Kristus to neopomenul komentovat ten svůj život, například podobenství, měla ta ostatní podobenství nebudu říkat, protože chci být s tím hotov za dopoledne. Komentoval toto podobenství s pozváním na vinici. Pán vinice pozval na vinici dělníky a slíbil jim každému denár za tu práci na vinici. Jeden tam přišel ráno, druhý v poledne a třetí až odpoledne. A večer dostali všichni jeden jediný denár. Tady je ten smysl toho, co vám tady říkám. Že nezáleží na tom, kdy s tím začnete, co vám říkám. Záleží na tom, jak to budete dělat. Že od té chvíle, kdy to poznáte jako správné, budete opravdu jenom na vinici jako její oprávce nebo správce nebo jako dělník a ne jako majetník. A do té doby si mohli s tím životem hrát jako se svým majetkem. Prosím vás, to kdybyste toto pochopili a chtěli aplikovat na svůj život, tak s tím musíte přestat. Musí to najednou, to já vím. Mně to šlo jenom proto s tím přestat v 17 letech, protože jsem k tomu nabyl moc, která nebyla ze mě. Já bych to nedokázal, znamená, jako vy to dneska nedokážete. Nikdo z vás to nedokáže, protože nemáte k tomu tu moc. A tu moc nemáte z milosrdenství Božího. Protože kdyby se tu moc nabili, tak ji okamžitě promrháte. Já jsem ji tisíckrát promrhával od 3 let do 17. Měl jsem ji vždycky na okamžik. Udělal jsem krok kupředu pomocí té moci, promrhal a dostal jsem se nazpátek. Ale už jsem nikdy nevkročil na to místo předešlé. Už jsem vkročil do jiné vody, neboť jsme v toku života tento život je řeka tekoucí, je to řeka života, a když se vrátíte, odkud jste vyšli, tak už vstoupíte do jiné vody. A já jsem vždycky vstupal do nové a nové vody a až nakonec třeba v tom 17. roku do toho poznání, jsem do toho poznání ty obrovské moci, která zatím je. Ta moc byla tak velká, že když nebylo nebezpečí, že už ucuknu, tak mě úplně zbavila touhy žít v tomto světě. To byla zase chyba. Víte, i chybami se člověk učí. To byla největší chyba, kterou jsem kdy udělal, že jsem nestál o tento život. To je chyba. Protože ho budete spravovat, tak to nemá být ten život pro vás méně cenný. Ten má být pro vás cennější, protože tady pracujete pro věčnost a ne pro nějaké dočasné úkoly, které bez tak, ať to děláte sebelíp, budou končit. Jednou s hrůzou konstatujete, celá jsem se napatlal a ono to takhle skončilo. Já končím jako každý jiný, smrtí. Když to, co jsem dělal z moci boží, jako správec a mě jako vlastník, to nekončí. Ta moc přicházela a ta moc zase do Boha vlívala. Já si nic nepřivlastňuju. Na to vás upozornil. A já nevím, jestli můj život považuje za strašně nešťastný, a já bych vám radil, abyste ho za takový nepovažovali, protože on není strašně nešťastný. On je strašně šťastný. A jenom proto, že spravuju.